Bismillah. Jamaah, gimana kabar antum? Ahlan wa sahlan. Kayaknya kita harus berdiri dulu ini jamaah. Antum lihat yang berdiri di luar sana, kesian. Ayo kita berdiri semua. Bismillah jamaah. Merapat ke depan. Bismillah. Nah. Iya, merapat. Duduk terus. Bismillah. Ibu-ibu, kok gak ada yang berdiri di atas? Udah pada berdiri. Ibu-ibu berdiri juga. Itu ada di atas ibu-ibu.
Bang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, yang senantiasa kita memohon dan meminta kepadanya. Yang berdiri di sana di belakang kosong itu, ada tempat kosong di belakang? Ada itu. Nah, silakan masuk ke ini bukan acara foto-fotoan ini. Acara ceramah ini. Astagfirullah. Jadi, ana baru dapat di salah satu kota sebelum ustaz ceramah, itu panitia ngomong, yang mau foto ustaznya silahkan. Kok baru ada di masjid seksi foto kayak gitu. Taruh fotonya, dengarkan ceramahnya ustaz. Bismillah. Kok masih berdiri di sana? Itu kosong di belakang jemaah. Ada tempat kosong tuh. Ada tempat kosong, silahkan. Iya, itu dipanggil sama panitia. Panitia manggil tapi gak pakai suara manggilnya. Iya, silahkan. Dikasih jalan, jangan duduk di pintu. Biar yang di luar bisa masuk. Allah Al-Akbar Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus. Dialah yang memiliki alam semesta ini. Kekuasaan itu ada di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mengatakan Qulillahumma Malikal Mulk Tu'til Mulka Man Tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Itu Allah. Allah kalau mau hancurkan negeri kita, hancur negeri ini, bumi ini. Kalau Allah ingin menghancurkan, dan Allah berjanji akan menghancurkan. Kita hanya nunggu waktu. Maka ingat, Allah itu Rabbul Alamin. Setiap sholat, kita mengulangi ucapan itu. Kenapa kok kita ulangi? 17 kali paling tidak kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Agar terekam dalam memori kita. Tertanam dalam jiwa kita. Kalau engkau adalah hamba dan budak Allah. Kita ini gak akan bisa berbuat apa-apa. Kecuali bila Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak akan pernah bisa keluar dari alam ini. Karena ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Dan dengannya kita meminta pertolongan. Baik dalam urusan dunia kita. Urusan pekerjaan kita. Urusan sekolah kita. Urusan jodoh kita. Kita minta tolong sama Allah. dan juga kita minta tolong dalam urusan agama kita. Terkadang bisikan-bisikan yang mengajak untuk berbuat dosa begitu hebatnya, sehingga kita jadi menjadi korban bisikan tersebut. Terkadang kita sholat gak bisa khusyuk. Sebagian datang kajian, tapi waktu kajian gak bisa serius dengerin kajian. Sebagian terlalu serius, sampai mimpi dalam kajian. Sampai tidur-tidur. Astagfirullahaladzim. Minta tolong sama Allah. Maka niatkan ketika antum datang, antum sampai jam berapa mau berdiri di sana? Gak apa-apa berdiri. Gak, anak gak suruh duduk. Mau berdiri gak apa-apa antum. Masih ada tempat jamaah? Masih ada bagian belakang jamaah. Cuma memang gak kelihatan ustadznya. Kita minta tolong jamaah supaya kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita, untuk yang termulia di antara ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Nabi pernah mengatakan alaihi salatu wassalam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah yang paling mulia di antara anak-anak Adam. Dan aku mengucapkan itu bukan untuk berbangga diri. Lalu untuk apa? Untuk apa jamaah? Siapa yang bisa jawab? Nah, antum. Untuk karena bersyukur. Untuk karena bersyukur. Masya Allah. Hadiahnya mana? Hadiahnya masih di pabrik. Nanti antum minta sama panitia. Gimana panitia gak disiapkan hadiahnya? Ya, nanti datang habis sholat. Datang ke siapa? Azul tanggung jawab. Nah, untuk bersyukur. Kita ini mengikuti manusia termulia. Sebagian orang mengatakan, ikut ustaz pokoknya. Masuk surga sama ustaz. Siapa yang jamin ustaznya masuk surga? Siapa yang jamin? Yang dijamin masuk surga itu Nabi alaihi salatu wassalam. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Kata Imam Malik mengatakan semua itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Mau sahabat Nabi, semuanya. Mau para imam yang empat. Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Malik. Al-Imam Syafi'i. Wal-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan semua guru-guru, ustad-ustad. Yu'khadu min qawlihi wa yuraddu. Pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Karena itu pendapat manusia. Illa sahibu hadzal qabr. Kecuali ini yang dikubur di tempat ini. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harus ikutin ucapan beliau. Kita ini mengikuti Nabi alaihi salatu. Kalau ingin selamat. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalian kalau ngaku cinta sama Allah, maka ikutin aku, kata Nabi SAW. Pasti Allah cinta sama kalian. Dosa-dosa kalian akan diampuni sama Allah. Amma ba'd. Ahibati fillah. Pada malam tanggal berapa? Tanggal 20 kita. Tanggal berapa? Tanggal 19 kita. Jumat al-akhirah. Betul. Tanggal berapa? 1440. Hadiahnya ambil lagi. Tak ada hadiah di sini. Masjid besar kayak gini enggak punya hadiah. Mana ceritanya? Tenang, dua orang sudah. Biar panitia punya utang sekali-kali, jamaah. Kita akan membahas tentang buruk sangka, jamaah. Tentang sebuah perasaan yang ada dalam diri kita yang terkadang datang tanpa diundang. Dan terkadang dia mengakar kemudian menjadi perbuatan. Kita sering dengar ucapan su'udzon. Ya, buruk sangka. Apa arti buruk sangka? Al-Imam Al-Mawardi mengatakan, su'udzon adamus thiqah biman huwa laha ahl. Kita enggak percaya sama seseorang yang pantasnya dia dipercayai. Dia pantas untuk dipercaya, tapi antum enggak percaya sama dia. Ibnu Qayyim mengatakan apa sih yang disebut su'udzon? Huwa imtila'ul qalbi bidzununi sayyi'a binnas. Beliau mengatakan penuhnya hati dengan prasangka-prasangka buruk kepada manusia sehingga itu keluar di lisannya dan tampak dalam perbuatannya. Ada su'udzon sama Allah Jalla Jalaluh. Buruk sangka kepada Allah. Itu yang akan kita bicarakan. Terkadang antum merasa, kayaknya anak gak pantas dapat musibah ini. Kenapa kok fulan dapat musibah, fulan yang banyak dosanya gak dapat musibah. Kenapa itu terjadi ya Allah? Antum su'udzon sama Allah. Seakan-akan Allah gak bisa ngurusin alam semesta ini. Terkadang hujan turun. Kita mengatakan, aduh hujan lagi. Hujan lagi. Kenapa antum mengatakan itu? Ucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat. Seperti itu seorang muslim. Ketika mendung, kemudian angin bertiup dengan kencang. Kadangkala dalam hati kita, aduh ada apa lagi nih? Kok ada apa lagi? Siapa yang ngurus alam semesta ini? Allah itu alimun hakim. Rasulullah SAW ketika mendapati angin kencang bertiup, beliau mengatakan kepada sahabatnya, innar rih min rauhillah. Ta'ti bi'adzabin wa ta'ti bi rahmah. Angin itu dari rahmat Allah. Kadangkala dia datang dengan rahmat, kadangkala dia itu datang dengan azab. Dia itu salah satu tentara-tentara Allah. Fala tasubbur rih. Jangan pernah mencela angin itu, kata Nabi SAW. Terus apa yang dilakukan hamba? Kadangkala melihat seperti itu. Nabi nyuruh kita, fasalullaha min khairiha wasta'idhu min syarriha. Kalian mohonlah kepada Allah kebaikan angin ini berlindung dari keburukannya. Di beberapa tempat kita lihat angin itu menghancurkan kampung jemaah. Dan pemerintah negeri itu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Nabi nyuruh kita minta, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bih. Ya Allah, aku minta kebaikan yang ada di sini, yang ada di dalamnya. Dan kebaikan untuk apa dia dikirim sama dirimu. Dan berlindung, wa'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Dan keburukan yang ada di dalamnya. Dan keburukan yang dia dikirim untuknya. Kita jangan su'udzon ya ma. Sama Allah Jalla Jalaluh. Di surah Ali Imran ayat 154. Yang bawa HP ada Qur'annya, buka sekarang. Surat Ali Imran ayat 154. Kita supaya enggak ngaji kuping doang jemaah. Kadangkala antum terlalu serius ngaji kuping sampai tidur hari. Udah dapat. Kalau yang ada yang punya HP enggak ada Qur'annya, buang HP-nya itu. Allah, WhatsApp ada, YouTube ada, Qur'an. Ana Ustaz kalau baca Qur'an pakai Al-Qur'an, tidak pakai HP. Tapi itu yang kita bawa kemana-mana. Udah dapat. Allah mengatakan ini kisah pada waktu perang Uhud. Di mana kita tahu para sahabat Nabi pada waktu itu sempat melakukan kesalahan. Sehingga kesalahan itu menimbulkan kekalahan. Dan kekalahan itu menimbulkan luka yang dalam di diri para sahabat. Allah mengatakan, "Humma anzala 'alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum." Kemudian Allah menurunkan setelah kesulitan yang ditimpa para sahabat, kesedihan, kegalauan mereka dengan kondisi yang mereka hadapin. Mereka dalam kondisi penuh kekhawatiran, Allah kirim ngantuk sebagai rasa aman buat mereka. Itu buat orang yang beriman. Sampai sebagian sahabat di medan perang, lagi pegang pedang nih jamaah, tidur jamaah. Jadi kalau ngantuk di medan perang, itu rahmat jamaah. Tapi kalau ngantuk waktu kajian, nulis pulpennya sampai jatuh ya. Sampai jatuh. Ini pedangnya jatuh. Karena biasanya orang dalam kondisi tegang itu enggak bisa tidur. Berapa banyak kita lihat kalau antum tegang malam itu enggak tidur antum, ketakutan. Tapi Allah kirimkan kepada para sahabat Nabi. Sebagian sahabat Nabi subhanallah, mereka ngantuk sampai tertidur. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Tapi ada sebagian kelompok yang mereka kebingungan dengan diri mereka sendiri. Sehingga mereka tidak tidur. Yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah prasangka yang tidak benar. Prasangkanya orang-orang jahiliyah. Apa prasangka mereka? Mereka mengatakan, oh, apa Nabi akan terbunuh? Allah tidak akan menolong kita. Allah tidak akan membantu kita. Umat Islam akan kalah. Akan habis. Dibantai oleh orang-orang musyrikin. Allah akan mengecewakan hamba-hambanya. Engkau berprasangka seperti itu? Nih orang-orang munafikin. Orang-orang munafik yang beranggapan Allah tidak akan menolong hambanya. Enggak bisa tidur mereka. Yaqulun hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata, kita ini punya enggak dalam urusan ini keputusan atau apa sehingga kita jadi tidak terbunuh. Apa kata Allah? Qul innal amra kullahu lillah. Katakan kepada mereka, urusan ini semuanya milik Allah Jalla Jalal. Kita ini enggak punya apa-apa cuma. Dalam kondisi suka, duka, sulit, mudah. Kita senantiasa mengatakan, lahul mulku walahul hamdu. Milik Allah kepemilikan. Pekanbaru ini milik Allah. Sumatera ini milik Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan sesuatu di hati mereka yang tidak mereka tampakkan kepada mereka. Yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Kalau kita punya urusan, kita punya ketentuan, kita punya keputusan, kita enggak akan terbunuh di tempat ini. Siapa mereka? Antum ini siapa sih? Merasa punya kewenangan menentukan nasib antum. Mati enggak mati, kalau ana enggak ke sana ana enggak mati. Sebagian orang mengatakan itu sehingga dilarang seorang muslim mengatakan andai kata. Lalu apa kata Allah? Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila mabajihim. Katakan kepada mereka, kalau kalian di rumah kalian, tiduran di atas ranjang kalian, kalau Allah tentukan kalian terbunuh, bakal mati di rumah itu. Nah, kita gak bisa lari dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah katakan, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي سُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ. Allah berbuat demikian. Kenapa Allah kadangkala bikin kondisi-kondisi yang menakutkan jamaah? Yang menegangkan. Sekarang negeri kita, atau negeri tetangga, atau di negeri mana, kadangkala dibikin dalam kondisi yang mencemaskan. Ada banyak masalah dan problematika. Kenapa Allah berbuat demikian? Sebagaimana yang terjadi pada waktu perang Uhud. Allah ingin menguji apa yang ada dalam dada kalian. Antum pikir semua yang hadir di masjid ini orang beriman? Enggak ada yang munafik. Kita sedang santai di sini. Duduk bersama-sama menikmati Masya Allah AC. Yang dingin. Dingin jamaah. Anak kok keringetan tapi jamaah. Gak kelihatan jamaah. Tapi ketika kondisinya mencemaskan. Dikasih kesulitan. Nampak. Yang tersembunyi dalam hati. Oh pulang ternyata munafik. Pengkhianat. Kapan kelihatan itu? Ketika ada musibah yang datang. Allah akan tampakkan. Awalnya di dalam hati. Mungkin dia punya perkumpulan-perkumpulan tersembunyi. Orang munafik di masa Nabi SAW. Ana sering ingatkan. Mereka itu bermakmum di belakang Nabi SAW. Nabi ceramah SAW di atas mimbar khutbah Jumat. Mereka hadir mendengarkan. Kalau mereka berbicara, Allahu Akbar. Wa ayyakulu tasma' liqaulim. Omongannya manis. Indah. Mengesankan. Membuat orang takjub dengan ucapannya. Munafik. Ada. Akan nampak jamaah. Perjalanan hidup itu. Allah bikin. Menunjukkan orang-orang yang munafik. Allah mengatakan Allah itu maha mengetahui isi hati kita. Ahibati fillah, Allah jelaskan akibat buruk sangka. Kalau kita buruk sangka, apa yang akan kita dapatkan? Banyak keburukan yang akan kita dapatkan. Di surat Fussilat ayat 22-23. Sekarang ini dengan adanya HP, antum tinggal tulis Fussilat. Langsung muncul suratnya siapa. Kalau pakai Quran antum halaman berapa ya? Astagfirullah, astagfirullah. Sampai selesai ustadznya baca, belum ketemu. Antum lihat jemaah umroh sama haji. Kadangkala mereka tawaf, bawa kitab mereka jemaah. Itu sudah mulai tawaf, dilihat ya Allah. Mana ya, mana. Sudah satu putaran aja, Masya Allah. Belum baca doa dia aja. Karena kondisi. Maka suka-sukalah kita baca Quran. Supaya tahu di mana letak surat Fussilat. Allah mengatakan, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Allah mengatakan, dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaranmu. Akan jadi saksi telinga kita. Dan penglihatanmu dan kulitmu terhadapmu. Kata. Kulitnya akan jadi saksi. Coba. Bahkan yang paling menakutkan. Ketika engkau berbuat dosa, engkau mengira Allah tidak mengetahui dosa yang engkau lakukan. Kadang kalau orang berbuat dosa itu, seakan-akan Allah tidak melihat dia. Ada prasangka dia. Di diri dia Allah tidak melihat dia.
Allah tidak akan menghisab dia. Lalu apa kata Allah? Wadzalikum dhannukum allazi dhanantum bi rabbikum ardaakum.
Gara-gara prasangka buruk itu kepada Allah, akhirnya Allah menghancurkan kalian, mengazab kalian. Fasbahtum minal khasirin. Lalu kalian menjadi orang-orang yang merugi. Masya Allah. Mana yang dapat hadiah tadi? Kirim ke belakang. Satu. Masya Allah. Dua. Belakang ada satu di sana. Ya, kasih. Kirim aja, Bang. Jadi antum jangan suudzon sama ustaz tadi. Kayaknya enggak dikasih hadiah sama ustaz. Ternyata dapat hadiah. Kita tadi suudzon sama panitia ternyata jemaah. Astagfirullah, afan. Jemaah rahimakumullah. Allah tuh akan mengazab orang-orang yang buruk sangka sama Allah. Sebagian ustaz, ana ini udah sholat tiap malam tapi jodohnya gak datang-datang ustaz. Gimana sih Allah ini? Hati-hati ngomongnya. Allah tuh tidak pernah ingkar janji.
Allah itu mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kasih yang kalian minta. Itu janji Allah. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadaku kalau dia minta sama aku. Janji Allah itu pasti. Kalau ada perasaan di diri antum, oh kok kayaknya doa ana tidak dikabulkan. Antum harus suudzon sama diri antum sendiri. Karena Allah enggak pernah ingkar janji. Di sini terkadang terjadi suudzon. Ustaz, ana ini udah puasa Senin Kemis, Ustaz. Ana sudah bertakwa, Ustaz, kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah janji katanya yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar. Ana sudah resign dari tempat kerja ana. Sampai sekarang ana enggak dapat pekerjaan. Masya Allah. Ada suara apa jemaah? Antum suudzon. Ana enggak dapat kerjaan, Ustaz. Ana udah bertakwa, ana tinggalkan yang haram. Mana solusinya?
Tunggu dulu. Allah tuh mau nguji kita. Engkau itu ikut aturan Allah apa ikut hawa nafsumu? Yang ngatur alam ini Allah. Allah katakan pasti. Kalau engkau belum dapat jalan keluar, berarti engkau belum bertakwa. Tambah takwanya lagi. Kok belum Ustaz? Tambah takwanya lagi.
Kok belum Ustaz? Terus tambah takwamu.
Dan jangan tanya kok belum. Katakan pasti datang. Subhanallah jamaah. Lihat di surat Al-Fath ayat 6. Allah menceritakan tentang manusia-manusia yang suka buruk sangka sama Allah. Allah mengatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat, dan dia Allah mengazab orang-orang munafik yang laki-laki dan munafik yang perempuan. Jangan dipikir munafik cuma orang laki. Ibu-ibu di atas dipikir semuanya beriman, mudah-mudahan. Tapi terkadang ada satu dua yang munafik. Ya enggak lah Ustaz, masa pakai jilbab Ustaz munafik. Jemaah, Abdullah ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in yang mengatakan adraktu salasina min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi, berjumpa dengan Aisyah, berjumpa dengan Abu Hurairah, dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat yang hebat. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut di diri mereka ada sifat kemunafikan. Lalu kita merasa aman dari sifat munafik. Allah mengazab laki-laki yang munafik, wanita-wanita yang munafik, wal musyrikin wal musyrikat, dan laki-laki yang musyrik dan wanita yang musyrik. Adh-dhannina billahi dhannas sau, mereka yang biasa buruk sangka kepada Allah Jalla Jalalu. Seakan-akan Allah tidak akan memberikan rizki, tidak akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Seakan-akan penciptaan ini tidak ada hikmahnya, hanya main-main belaka. Apa kata Allah? Alaihim da'iratus sau. Mereka akan mendapatkan giliran azab yang buruk buat mereka. Lingkaran keburukan akan berangkat ke sana. Wa ghadiballahu alaihim. Ibnu Qayyim jelaskan, Allah itu mengazab orang-orang yang buruk sangka kepada Allah dengan azab yang hampir tidak ada di perbuatan lainnya. Pertama, Allah akan memberikan azab keburukan buat mereka. Yang kedua, wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Yang ketiga, wala'anahum. Allah laknat mereka. Cukup? Enggak cukup. Wa'addalahum jahannam wasa'at masira. Dan Allah mempersiapkan buat mereka neraka jahannam. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Itu buruk sangka sama Allah. Gimana buruk sangka dengan hamba Allah? Dosa juga. Kalau berbicara buruk sangka, su'udzon kepada orang yang zahirnya baik. Antum lihat orang itu suka ke masjid, lalu dalam hati, kayaknya riya orang ini. Astaghfirullahaladzim. Antum tahu dari mana? Dan itu terjadi juga. Oh, kayaknya dia cari popularitas kayaknya. Oh, kayaknya dia cuma cari duit saja. Allah mencela. Di surat Al-Hujurat ayat 12 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil hanya yang beriman, yang pura-pura beriman, tutup kupingnya. Hanya yang beriman cuma. Kenapa sih Allah sering panggil kita? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah mau kasih berkah buat kita. Allah ingin memberikan lentera buat kita untuk menuju kepada Allah Jalla Jalalu. Jalan menuju Allah itu gelap jamaah, diperlukan cahaya. Menuju ke surga itu memerlukan lampu kita, supaya kita tidak terjerumus. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, Allah mau kasih lampu buat kita. Kasih pelita cahaya supaya antum kelihatan. Mana yang baik, mana yang buruk, mana lubang, mana ada ular, ada kalajengking, kau harus melompatinya dan jalan melanjutkan menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, ijtanibu kathiran minadhan. Udah mau masuk azan. Baik, kita dengarkan azan dulu jamaah. Masya Allah, ini asinnya gak bisa ditambahin dikit lagi.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita lanjut jemaah. Sholat nanti jam berapa kita sholat? Sebelum habis waktunya insyaallah. Karena sholat isya ini dianjurkan untuk diakhirkan jemaah. Sholat isya ini dianjurkan untuk diakhirkan. Karena kalau kita sholat sekarang, mungkin sepertiga harus keluar. Maka kita lanjutkan dulu, selesai kajian nanti baru kita sholat insyaAllah. Baik, kembali kepada surah Al-Hujurat ayat 12. Allah mengatakan, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kalian hindari kebanyakan prasangka. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadis. Kalian hati-hati, jauhi prasangka. Prasangka itu pembicaraan yang paling dusta. Prasangka itu adalah obrolan dalam hati, jemaah. Orang berbicara dalam hati. tanpa ada dasar, tanpa ada dalil, tanpa ada tanda-tanda, yang ada terkadang bawaan dari dengki dan iri. Untuk melihat temannya HP-nya baru, kayaknya kredit. Nah, itu kenapa harus ngomong kayak gitu? Allahu Akbar. Sebagian prasangka itu dosa. Entar lagi kita akan bicarakan ada berbagai macam prasangka dalam agama kita. Para ulama membahasnya. Supaya kita tahu ada prasangka yang ternyata dianjurkan. Ada prasangka yang ternyata wajib. Ada. Dugaan-dugaan itu ada. Tapi kebanyakan prasangka itu dosa. Kebanyakan. Wala tajassasu. Biasanya orang mulai berprasangka, prasangka ini akan berlanjut kepada tajassus. Tajassus itu memata-matai. Ana perasaan kok enggak enak sama fulan maksudnya. Coba ana cari tahu. Lihat Allah katakan wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Dicari aibnya orang, dibongkar dosanya orang. Man tatabba'a aurata akhih, tatabba'a Allahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari, mengikutin aurat kesalahan-kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Yang dicari kesalahannya sama Allah, Allah akan bongkar kesalahan dia di dalam rumah. Allah akan tunjukkan jemaah. Maka jangan suka tajassus. Dicari-cari kesalahan orang. Baik. Su'udzon. Tajassus memata-matain. Lalu Allah katakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ghibah. Biasanya setelah selesai memata-matai, dia punya bahan nih. Ngobrol sama temennya. Kamu tahu fulan itu. Ana memang perasaan gak enak sama fulan itu. Setelah ana cari tahu benar ternyata fulan kayak gitu. Ghibah antum akhir. Lihat bagaimana su'udzon mengantarkan kepada ghibah. Salah satu dosa besar. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalian mau makan bangkai saudara kalian. Ini bermula dari su'udzon. Akhirnya makan malam di rumah teman. Di atas meja semua dikasih pisau sama garpu. Yuk kita makan. Makan apa? Bukan makan apa, makan siapa. Kita makan fulan, taruh bangkainya. Satu matanya dicongkel. Dia rasakan kurang enak matanya. Lidahnya dibongkar, dipotong-potong. Coba antum rasakan lidah ini. Bangkai, dia makan. Ibu-ibu, hati-hati. Kalau habis makan pakai tisu. Bersihkan mulutnya. Bersihkan mulutnya semua. Kenapa? Habis makan bangkai saudara. Bermula dari su'udzon. Coba antum berapa sangka baik sama saudara antum. Enggak akan antum mencari-cari kesalahan. Kita tuh kalau dapat saudara kita melakukan kesalahan. Omongannya mungkin menyakitkan hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita cari alasan kenapa dia mengatakan itu. Oh mungkin dia mengatakan itu karena sedang punya masalah di keluarganya. Mungkin dia lagi punya utang yang belum dia bayar. Coba cari alasan-alasan. Kita tetap berhusnudzon sama saudara kita. Supaya tidak mengantarkan kepada ghibah. Jamaah rahimakumullah. Macam-macam adzan. Atau su'udzon. Prasangka buruk. Macam-macam prasangka buruk. Yang pertama, bagian yang orang itu akan diberikan sanksi. Kalau melakukan prasangka, dia akan dapat sanksi. Apa ukurannya? semua prasangka yang enggak ada dalilnya yang sahih secara syariat. Dalam hati kita muncul perasaan ini dan kita percayai, kemudian kita omongkan, lalu kita berusaha mencari tahu padahal udah enggak ada dalilnya, enggak ada buktinya. Itu akan mendapatkan sanksi. Dan bagian yang pertama ini ada beberapa macam yang akan mendapatkan sanksi. Yang pertama, su'udzon yang haram. Ini mencakup su'udzon kepada Allah Jalla Jalalu. Antum kalau sakit, kena musibah, masuk rumah sakit, mengatakan, ya Allah, ana ini padahal banyak sholat malam. Kok bisa ana sakit? Seharusnya yang sakit itu fulan. Su'udzon sama Allah. Itu haram. Dan su'udzon kepada hamba-hamba yang beriman. Su'udzon kepada Allah tadi kita sudah bicarakan. Ibnu Qayyim mengatakan, a'zamu dzunub indallah isa'atu dzanni billah. Dosa terbesar di sisi Allah adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun su'udzon kepada orang-orang beriman, su'udzon kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa ya Nabi kok banyak istrinya ya? Ada omongan enggak enak. Karena orang-orang orientalis berusaha untuk mencari, bukan kesalahan jamaah, untuk cari bahan lah demi memojokkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal semua amalan Nabi itu indah. Lalu muncul orang-orang munafikin Muslim, tapi dengar tuh ucapan orang-orang kafir. Oh iya sih, kenapa sih Nabi nikah lebih dari satu? Ada omongan. Ini beberapa penulis Muslim mengkritisi kenapa Nabi SAW menikah dengan Aisyah padahal umurnya 9 tahun. Kenapa sih? Itu kan masih anak-anak. Sekarang aja nikah. Umurnya berapa kalau perempuan? 17. Iya. Hati-hati antum punya perasaan seperti itu kepada Nabi SAW. Kemudian su'udzon kepada hamba-hamba. Hamba-hamba Allah yang soleh. Kayaknya Ustaz Fulan ini kayak gini. Atau teman antum. Istri su'udzon sama suaminya. Boleh enggak? Kok ana lihat suami ana sekarang Ustaz? Kalau pulang itu wajahnya ceria. Apa kawin lagi dia? Boleh enggak su'udzon kayak gitu jama? Itu husnudzon apa su'udzon jama? Husnudzon apa su'udzon? Istri mengira suaminya kawin lagi. Husnudzon apa su'udzon? Husnudzon. Husnudzon. Kalau mengira suaminya berzina, su'udzon. Boleh berarti Ustaz ya kita husnudzon sama suami. Husnudzon enggak apa-apa. Baik sangka kan. Kadang-kadang istri melihat kok lain gelagatnya suami ya. Kalau dia berbuat baik enggak apa-apa. Kalau berbuat dosa ya lain lagi. Tapi ingat kalau orang zahirnya baik, tapi kalau memang suaminya bukan orang baik, peminum, enggak sholat, lain lagi kita su'udzon. Memang dia orang enggak benar. Maka yang kedua ada su'udzon yang boleh. Su'udzon yang boleh. Ini mencakup su'udzon kepada orang yang memang sudah terkenal keburukannya. Dia bukan orang baik-baik di masyarakat. Berbuat dosa terang-terangan. Su'udzon kepada orang kafir. Maka enggak apa-apa. Kalau memang nampak dia itu bukan orang baik. Namun Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, jangan sampai hal ini membuat kita memata-matai dia juga. Ya udah, ini orang enggak benar, hati-hati. Yang ketiga, su'udzon yang dianjurkan. Gimana su'udzon dianjurkan? Para ulama menjelaskan, Abu Hatim Al-Busti, dia menceritakan tentang su'udzon yang dianjurkan apabila antara kita sama orang yang memang memusuhi kita. Orang itu memang memusuhin kita. Dengki sama kita. Baik dalam urusan agama atau urusan dunia. Ada lah orang-orang yang gak suka sama antum. Antum buka warung. Tahu-tahu pagernya rusak. Lampunya putus. Kenapa? Karena sebelah juga buka warung juga. Dan memang sudah ada angin gak enak. Maka di sini kita ya harus berhati-hati dengan orang seperti itu. Artinya su'udzon kita ini mengantarkan kita supaya kita tidak santai menghadapi orang yang gak suka sama kita. Kadangkala kita perlu menghadapi orang seperti itu dengan senyuman. Senyum sama orang yang gak suka sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nampak nih jamaah. Anda berjumpa ada orang-orang yang gak suka sama kita. Yang memang berusaha untuk menghalangi dakwah. Dan nampak sekali mereka. Kita gak masalah kalau ada gelagat yang gak enak. Kemudian kita seudut, memang orang ini benci sama kita. Dan berusaha melakukan makar-makar kepada kita. Maka perlu berhati-hati menghadapi mereka. Kemudian yang keempat, su'udzon yang wajib. Kapan su'udzon yang wajib? Yang diperlukan untuk maslahat. Baik itu maslahat syariah, maslahat syariah ya, yang berkaitan dengan syariat. Contohnya kita hendak mendeteksi atau meneliti tentang fulan. Fulan ini jujur enggak orang? Fulan ini bakal jadi saksi. Dia itu saksi palsu apa tidak? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada saksi datang orang menjadi saksi, Umar tanya, "Man yuzakki?" Siapa yang merekomendasikan engkau itu orang baik, pantas jadi saksi? Umar tanya. Enggak dikatakan kau kan asas praduga tak bersalah kan? Oh enggak, tanya. Ini urusannya agama nih. Saksi itu harus orang yang adil dan jujur. Bukan saksi yang dikasih uang, kemudian dia memberikan kesaksian. Maslahatnya seperti Umar tanya, "Man yuzakik?" Siapa yang memberikan rekomendasi kepadamu? Ada satu orang mengatakan, "Ana ya Amirul Mukminin." Aku. Lalu Umar bertanya, "Hal safarta ma'ahu?" Enggak diterima langsung oleh Umar. Ditanya lagi, engkau pernah enggak safar sama dia? Melakukan perjalanan sama orang ini? Kata orang ini, enggak. Ya. Hal amaltahu bidirhamin au dirhamain? Engkau pernah enggak muamalah sama dia urusan fulus? Satu dirham, dua dirham. Kata orang ini, enggak pernah. Hal jawartahu fa'arafta mudkhalahu wa mukhrajahu? Apakah engkau hidup bertetanggaan sama dia sehingga engkau tahu keluar masuknya dia? Kata orang ini, enggak. Oh, mungkin engkau melihat dia sholat di masjid kemudian engkau mengira dia orang baik. Iya, Amirul Mukminin. Enggak, engkau enggak kenal sama orang ini. Kita ini jamaah di masjid. Kalau masuk masjid semuanya baik. Tapi di luar masjid, wallahu a'lam. Maka kalau cari kesaksian atau memberikan kesaksian kepada seseorang, antum harus kenal sama orang itu. Ini urusannya maslahat syariah ini. Kita harus berhati-hati. Orang menjadi saksi umpamanya dalam urusan saksi fulan berzina, ditanya dulu dia saksi yang jujur apa enggak. Ditakutkan dia hanya berkonspirasi untuk menjatuhkan temannya. Dan ini banyak terjadi. Kita lah sekarang enggak suka sama fulan. Ya Allah, laporkan. Ana jadi saksi. Ditanya apakah benar dia saksinya. Itu termasuk su'udzon yang wajib dalam urusan ini, jamaah. Tapi dampak buruk dari su'udzon. Apa yang akan ditimbulkan gara-gara perasaan buruk di diri kita? Para ulama menjelaskan penyebab terjadinya kesyirikan. Penyebab terjadinya bid'ah. Penyebab terjadinya kesesatan itu adalah su'udzon. Baik su'udzon kepada Allah atau su'udzon kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Ibnul Qayyim, asyirku wa ta'tilu mabniyani ala su'idzanni billah. Kesyirikan itu dan menafikan sifat-sifat Allah itu dibangun di atas su'udzon kepada Allah. Ada orang yang masih minta kepada lautan, minta kepada gunung. Apakah Allah minta itu? Kenapa engkau lakukan itu? Oh, kalau kita tidak melakukan ini, Allah tidak akan menolong kita. Su'udzon sama Allah. Kalau cuma berdoa aja, minta, Allah tidak akan kabulkan. Su'udzon sama Allah engkau. Padahal Allah tidak minta itu. Muncul kesyirikan akhirnya. Lianna syirk hadmun lihaqqi rububiyah. Kata Ibnu Qayyim, syirik itu adalah memakan hak rububiyah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki. Kemudian engkau melakukan kesyirikan. Wa tanqisun li 'azamatil ilahiyah, dan ini bentuk pelecehan terhadap kebesaran Allah sebagai Tuhan. Wa su'udzan bi rabbil alamin, dan itu su'udzan kepada Rabbul alamin. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang beliau katakan kepada kaumnya dari orang-orang musyrikin ketika mereka menyalahkan atau mengajak Nabi Ibrahim untuk menyembah berhala-berhala mereka? Kata Nabi Ibrahim di surat Saffat ayat 86-87, aifkan alihatan dunallahi turidun, kalian itu mau nyembah siapa? Kedustaan, berhala-berhala dari selain Allah yang kalian bikin. Fama dhannukum bi rabbil alamin? Kemudian gimana prasangka kalian kepada Allah Rabbul alamin? Itu orang melakukan kesyirikan, jemaah. Kemudian Al-Maqrizi mengatakan, i'lam annaka idza ta'ammalta jami' tawa'ifid dhalal wal bid'ah, engkau kalau merenungkan sekte-sekte yang sesat dan ahli bid'ah, wajadta asla dhalalihim rajian ila syai'in, asal usul kesesatan mereka itu berasal dari dua hal. Salah satunya adh-dhannu billahi dhannas sau, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Emangnya Nabi tidak menjelaskan semua yang kita perlukan dalam kehidupan ini sehingga antum perlu menambah-nambah syariat? Ada yang mengatakan, Ustaz, sekarang jilbab itu udah gak wajib lagi, Ustaz. Zaman dulu di Arab itu panas. Jadi perempuan supaya gak kelihatan hitam, jadi pakai jilbab. Kalau hawanya dingin, gak perlu, Ustaz. Hati-hati orang yang menambah-nambahin syariat Allah Subhanahu wa taala. Salat Isya 12 rakaat. Kenapa? Ana ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nabi itu kan sudah diampuni dosa-dosanya. Ana belum, Ustaz. Boleh jamaah salat Isya 12 rakaat. Haji. Ada sebagian kelompok liberal yang mengutak-ngatik haji. Kenapa sih haji kok sekali setahun, merepotkan umat? Kenapa haji itu kok enggak bulan Syawal haji, bulan Dzulqa'dah haji, bulan Dzulhijjah haji? Tiga kali lah. Kan Allah mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah diketahuin. Kan tiga bulan haji. Udahlah, supaya ya antrian Indonesia lebih cepat. Bikinlah haji bulan Syawal. Itu suudzon. Seakan-akan yang bikin syariat ini enggak ngerti dengan kondisi manusia. Seharusnya diganti. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua jamaah, suudzon itu menghadirkan laknat Allah. Tadi sudah kita baca ayatnya yang di surat Al-Fatih ayat 6. Dilaknat, dimurkain Allah subhanahu wa ta'ala buat orang-orang yang suka suudzon. Yang ketiga, suudzon itu melahirkan akhlak-akhlak yang buruk. Kita tuh harus tahu. Ada akhlak buruk yang merupakan peranakan dari akhlak yang lainnya. Gimana supaya akhlak buruk ini tidak hadir? Putus mata rantainya. Ghibah itu muncul dari mana? Dari suudzon. Memata-matain muncul dari mana? Dari suudzon sama saudaranya. Ibnu Abbas mengatakan al-jubnu wal-bukhl. Pengecut, sifat pengecut dan sifat bakhil, kikir. Wal-hirs dan ambisi. Ambisi apa aja? Gharaizu su'in, dia itu adalah insting-insting buruk. Yajma'uha kulluha su'udhanni billah azza wa jal. Yang mengumpulkan semuanya karena dia buruk sangka kepada Allah. Kenapa itu enggak mau sedekah? Allah janji lo. Antum sedekah 1 juta diganti berapa? Ganti berapa sama Allah? 10 juta. Paling enggak lah 10 kali lipat. Kalau Allah mau, Allah kasih 700 kali lipat. Percaya enggak? Tapi kenapa antum enggak keluarin fulusnya? Anu, imannya masih kurang. Seudzon sama Allah. Seakan-akan Allah enggak akan kasih ganti buat antum. Itu orang-orang yang pelit. Sifat ini, pelit ini, kikir bermula dari seudzon sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang dua malaikat yang tiap pagi turun. Yang satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berinfak ganti. Ya Allah, kasih ganti buat yang suka berinfak. Yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Berikan kepada orang yang pelit kehancuran dan kebinasaan di hartanya. Antum percaya enggak sama hadis itu? Percaya. Masih pelit. Tiap hari enggak sedekah. Bisa. Kan enggak harus tiap hari sedekah. Malaikatnya turunnya tiap hari. Antum sedekah. Sebagian orang-orang pengecut yang takut mati di medan perang bermula dari suudzon sama Allah. Tadi orang munafik, oh kalau di rumah anak kayaknya enggak mati. Kalian itu kalau enggak ikut perang enggak mati. Siapa yang mengatakan itu? Ada yang enggak perang mati? Khalid bin Walid. Ketika dia hendak mati di atas ranjangnya, dia mengatakan, la namat a'yunul jubana. Semoga enggak bisa tidur tuh orang-orang pengecut itu. Lihat nih aku, kata Khalid bin Walid. Lihat nih, tidak ada satu jengkal pun di tubuhku kecuali ada barbatun bi saif, au ta'natun bi rumhin, au ramyatun bi sahmin. Kecuali di situ ada tebasan pedang. Khalid itu bukan kebal jamaah. Sekarang ada kelompok, oh kebal kita. Mana pisau? Khalid kena pisau luka. Tubuhnya semua itu bekas pedang, tombak, tikaman tombak, atau lemparan anak panah. Penuh. Tapi kau lihat, kata Khalid bin Walid, aku sekarang harus mati seperti matinya sapi jantan. Tidak mati di medan perang, mati di atas ranjang. Kenapa masih ada yang pengecut? Takut. ada. Kematian itu sudah ditentukan. Antum mau di medan perang, mau di atas kasur, di atas ranjang. Jadi sifat-sifat hiris, ambisius. Itu juga karena seudhuan sama Allah. Takut, karena kalau enggak seperti ini enggak akan dapat. Kata siapa enggak akan dapat? Ada orang yang Masya Allah rizkinya itu, rizkinya tidur diketok pintunya. Kau yakin enggak sama Allah? Subhanallah jemaah, kalau bicara rizki itu jemaah. Ada orang yang enggak ambisi dikasih rizki. Yang ambisi enggak dapat-dapat. Ibnu Qayyim mengatakan, asyuh. Fahuwa khuluqun zamim. Sifat kikir itu akhlak buruk. Yatawalladu min su'idhan. Lahirnya dari su'idhan. Wadha'fin nafas dan jiwa yang lemah. Wayamudduhu wa'adu syaitan. Ditambah lagi janji-janji syaitan. Apa janji syaitan? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Waya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu selalu nakut-nakutin antum. Antum sedekah. Antum sedekah gimana? Nanti anak-anak antum makan apa? Iya ya. Mau sedekah 100 ribu? Aduh iya betul. Ganti 2 ribu lah yang penting sedekah. Itu ada bisikan-bisikan antum. Seolah takut jemaah. Kemudian yang keempat. Orang yang seudhon biasanya amalnya akan buruk. Allah mengatakan wadzalikum dhannukum allazi dhanantum bi rabbikum ardakum. Hasan al-Basri ketika membaca ayat ini tuh gara-gara prasangka kalian yang kalian sangka kepada Allah itu yang menghancurkan kalian, membinasakan kalian. Apa kata Hasan al-Basri? Innama amalun nas ala qadri dhununihim bi rabbihim. Amalan manusia itu bergantung dengan prasangka mereka kepada Rabb mereka. Fa'amal mu'min fa'ahsana billahi dhann. Fa'ahsanal amal. Orang mukmin itu berbaik sangka kepada Allah. Maka amalnya baik dia. Wa'amal kafir wal munafik fa'asa'al dhanna fa'asa'al amal. Adapun orang kafir dan orang munafik, dia buruk sangka sama Allah. Akhirnya amalnya jadi buruk. Kayak tadi yang kita contohkan. Sodako gak jadi sodako dia. Kenapa? Karena dia kan su'udhon udah. Takut gak dikasih ganti sama Allah. Coba dia husnudhon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan. Ana inda dhanni abdi bi fal yadun nabi masya. Kata Allah, aku tuh bergantung dengan prasangka hambaku kepada aku, kata Allah. Hendaklah hambaku itu berprasangka semaunya dia. Semaunya dia. Antum berprasangka, ya Allah, doaku insya Allah dikabulkan sama Allah. Allah itu maha baik, Allah kabulkan insya Allah. Tapi antum mengatakan, aduh kayaknya gak dikabulin doa ana. Kayaknya ana sampai mati gak kawin kayaknya. Antum seudhon. Ketika antum husnudzon, amal antum akan jadi baik. Jemaah. Akan jadi baik. Kemudian yang kelima, seudhon ini menimbulkan permusuhan dan dengki di dalam hati. Ya kita lihatlah. Orang kalau sudah seudhon, ketemu sama orang itu jadi gak nyaman. Kemudian yang keenam, seudhon itu mengantarkan kita kepada mencari-cari kesalahan umat Islam. Seperti tadi yang kita sudah bahas. Yang ketujuh, su'udzon itu yang menjadi pemicu permasalahan di dalam rumah tangga. Suami su'udzon sama istrinya. Pasang kamera tersembunyi. Dia mau lihat istrinya ini ngapain. Istrinya tahu kalau suaminya pasang kamera tersembunyi. Sama istrinya diputus kabelnya. Betul berarti ini. Jangan jamaah. Bagi para wanita, ketika suami di dalam kamar, suami itu milikmu. Milikmu. Keluar kamar, milik milikmu dan milik anak-anak. Keluarga.
Keluar pintu rumah, milik siapa?
Milik orang banyak. Nah, dia mungkin seorang pekerja, seorang bos, banyak urusan sama dia. Jadi ketika suami sampai rumah, istri sudah, ini suamiku. Nggak perlu engkau bongkar-bongkar HP-nya. Ada wanita-wanita yang ingin tahu apa yang ada di HP suaminya. Soalnya kadang-kadang suaminya pegang HP sambil tersenyum-tersemunyum. Aduh. Nanti tidur, dia ambil HP-nya. Dia lihat ternyata di password. Alhamdulillah pinter istrinya. Ternyata pakai fingerprint. Apa? Suaminya tidur ditaruh tangannya. Ya, bongkar sekarang kau. Astagfirullahaladzim. Mungkin ada SMS yang salah masuk. Mungkin ada SMS, memang dia punya istri lagi. Oh, Ustaz. Loh, kan halal jemaah, kita bicara ini jangan cari masalah. Husnudzon sama suami. Betul, ada seorang syekh, subhanallah ya. Syekh itu cerita, ada yang telpon, anda dengarkan sendiri. Ada seorang wanita telepon, Syekh, ana ini, suami ana tuh poligami, Syekh. Terus apa yang terjadi dengan dirimu? Syekh tanya. Sejak ana tahu berita itu, sebenarnya suami ana sembunyi-sembunyi, Syekh. Tapi ana tahu hidup ana hancur, Syekh. Syekh tanya, siapa yang menghancurkan hidupmu? Ditanya sama Syekh. Siapa? Ya engkau sendiri kan. Iya sih. Aku sampai berangkat ke psikiater. Minum obat, mau tidur. Gak bisa tidur, macam-macam. Permasalahannya dari. Ya bongkar-bongkar HP-nya. Suami. Mulai dari sana. Selama yang lakukan suami itu. Bukan dosa. Ya sudahlah, tutup mata. Gak bisa seperti itu, Zat. Tutup mata gimana? Ini harus. Diselesaikan urusannya. Dia atau aku? Oh. Ana izin minum dulu coba. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ghairatu madmumatun minha, ada kecemburuan yang tercela. Di antaranya kecemburuan yang membawanya untuk su'udzon. Fayu'zi bihal muhibbu mahbubahu. Orang yang mencintai akhirnya menyakiti kekasih dia sendiri. Gara-gara su'udzon itu. Wa yughri alaihi qalbahu bil ghadab. Dan dia penuhi hatinya dengan amarah kepada kekasihnya sendiri. Wa hadhil ghairah yakrahuha Allah. Idza kanat fi ghairi riba. Dan kecemburuan seperti ini itu dibenci sama Allah. Kalau tanpa alasan yang benar. Tanpa ada hal yang memang harus dia su'udzon. Antum pernah lihat Rasulullah SAW marah kepada Aisyah. Marah kepada Aisyah. Pada suatu malam. Nabi SAW itu mengendap-endap. Dia lihat Aisyah tidur. Nabi keluar dari rumah. Diambil sandalnya. Aisyah belum tidur jamaah dilihat. Oh mau kemana? Ini kata Aisyah. Betul jamaah. Nabi keluar perlahan. Nabi keluar, Aisyah langsung pakai jilbabnya. Diikutin Nabi jamaah. Diikuti. Sampai ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke kuburan Baqi. Dilihat Nabi berdoa di sana. Lihat Nabi berdoa. Aisyah langsung pulang jamaah. Dikejar sama Nabi SAW. Kalau Aisyah pelan, Nabi pelan. Aisyah cepat, Nabi cepat juga. Sampai masuk rumah. Sampai rumah, ngos-ngosan Aisyah. Oh, ya biasa orang kalau habis lari kan. Lalu Nabi mengatakan, ya Aisyah. Apakah engkau masih su'udzon sama aku? Tapi aki syaitanuki. Engkau diikutin syaitanmu. Ditepuk dadanya Aisyah radhiyallahu taala anha oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kayaknya cuma cemburu yang enggak tepat gitu loh. Aisyah berpikir Nabi mungkin berangkat ke tempat istrinya yang lain. Padahal malam itu malam milik Aisyah. Nabi cerita, Aisyah, tadi tuh Jibril datang minta aku untuk ke Baqi. Aku pikir engkau udah tidur. Nggak ingin aku membangunkan dirimu. Itu wanita kayak gitu, jemaah. Antum pikir Aisyah nggak cemburu. Istri Nabi itu kecemburuannya Allahu Akbar. Sampai ribut di depan Nabi SAW. Itu datang Zainab bintu Jahsy ke rumah Nabi SAW. Nabi lagi sama Aisyah. Zainab datang. Ya Rasulullah, inna azwajak yunashidnal adla fi binti Abi Quhafa. Wahai Rasulullah, istri-istrimu menuntut keadilan dalam urusannya. Nih, cucunya Abu Quhafa. Enggak dibilang anaknya Abu Bakar. Namanya enggak disebut. Itu sama Zainab dicaci maki Aisyah sama Zainab. Nabi itu diem doang jemaah. Ini istrinya ribut di depan Nabi SAW. Aisyah enggak jawab. Dia tunggu ada isyarat dari Nabi boleh jawab. Oh, Nabi ngasih isyarat boleh jawab jemaah. Dibalas sama Aisyah. Sampai kering lisannya Zainab. Enggak bisa jawab. Nabi tersenyum sama-sama. Oh, ini anaknya Abu Bakar Siddiq ini. Benar. Ini istrinya ribut cuma. Seperti itu. Makanya kecemburuan yang tanpa alasan itu yang tercela. Gara-gara su'udzon kembali cuma. Kemudian yang ke-8. Su'udzon itu membuat melemahkan kepercayaan kita kepada orang-orang beriman. Akhirnya kita jadi gak percaya sama orang. Semua dilihat adalah pada gak benar semuanya. Enggak lah. Ada yang benar. Yang ke-9 itu termasuk perangkap-perangkap setan yang memasukkan ke dalam dosa-dosa besar yang lainnya. Maka coba selamatkan diri kita. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, itu penyebab sakit hati. Antum melihat orang-orang munafik waktu perang Uhud, gak bisa tidur. Gara-gara su'udzon. Dan kita itu memang, subhanallah jemaah. Anak kadang kelas sama teman-temannya. Ada teman mau ke toilet, bawa tas. Anak ngomong, tasnya taruh sini. Anak ngomong. Antum masa takut tasnya gak anak jagain? Oh ya, ya Ustaz, anak taruh Ustaz, kata dia. Husnudzon jemaah. Supaya kita jadi gak sakit hati. Antum masuk toilet, tasnya anak pegang, mikir. Dibuka enggak tas sana ya sama Ustaz. Gitu. Antum jadi, astagfirullahaladzim. Tapi jemaah, hindarilah su'udzon. Berusahalah kita untuk husnudzon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Husnudzon, Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Husnudzon Allah Subhanahu wa taala melihat tatkala kita berbuat dosa dan Dia akan memberikan hukuman kepada kita tatkala kita tidak bertobat kepadanya. Husnudzon kepada orang-orang beriman yang zahirnya memang orang-orang baik. Tapi kalau orang-orang itu pelaku dosa, ya beda lagi kita su'udzon sama mereka. Barakallahu fikum. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Tunggu, ini kuning-kuning apa ini jemaah? Bisa dicoba? Bismillah. Alhamdulillah. Antum enggak boleh iri sama ustaznya jemaah. Itu ustaznya kasih minuman, masa kita enggak dikasih ustaz. Paling enggak antum melihat ustaznya minum, ya, berbahagialah jemaah. Bismillah, Ustaz. Apakah setelah kita bertobat dari dosa ghibah, pahala-pahala kita masih ditransfer terhadap orang yang kita ghibahin dulu, Ustaz? Sehingga pada hari kiamat, kita menjadi orang yang bangkrut. Kita tahu, tobat dari ghibah yang berurusan dengan manusia, itu gak cukup hanya menyesalin. Gak cukup dengan meninggalkan. Gak cukup dengan niat tidak mengulangin. 3 syarat ini harus ditambah 1 syarat lagi. Minta maaf sama orang tersebut. datang kepada orang itu. Ustaz, gimana kalau ana nanti ngomong sama dia malah akan menimbulkan masalah, Ustaz? Ya kalau begitu, antum banyak mendoakan orang itu. Doakan orang, karena nanti akan ada hitungannya pada hari kiamat. Jadi sudah antum sudah bertobat, antum tidak mengulangin perbuatan antum, tapi yang lalu masih terhitung, antum punya dosa sama dia. Dan pada hari kiamat dia akan hadir, dia enggak tahu kalau antum ghibain, tapi Allah tahu. Oleh karena itu, kalau memang orang itu tidak tahu antum ghibain dia, dan kalau dikasih tahu menimbulkan masalah, antum enggak perlu sampaikan kepada dia. Antum doakan orang itu. Dengan mendoakan tadi, pahala doa ini insyaallah cukup untuk menutupin ghibah yang antum lakukan sama dia. Tapi kalau orang itu tahu antum ghibain dia, antum datang ke orang itu. Karena dia tahu antum ghibain dia, antum datang minta maaf sama dia. Gimana Ustaz kalau dia mengatakan, ya afwan, urusannya nanti di padang mahsyar. Ya sudah. Antum katakan, ya ana minta maaf. Kalau dia tidak memaafkan, insyaallah lah, mudah-mudahan amalan ana cukup untuk menebus dosa ana. Ya sudah jemaah, itu hak dia tidak memaafkan kita jemaah. Kita persiapkan banyak doa buat dia, ya Allah, doakan orang itu. Ketika nanti diminta kebaikan antum untuk bayar, insyaallah bisa antum lunasin jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila kita golput dalam pemilihan presiden, ada syubhat yang mengatakan kalau kita tidak memilih, maka suara akan didominasi kafir. Dan apabila presiden pilihan mereka yang naik, maka Syiah akan merajalela dan Islam akan hancur. Apakah ini bentuk suudzon kepada Allah Ta'ala juga, Ustaz? Jamaah, tadi suudzon itu akan menimbulkan amal buruk. Husnudzon sama Allah akan mengantarkan kita kepada amalan yang baik pula. Bagaimana menghadapi pilpres yang sekarang ini? Yang pertama kita doakan. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjaga negeri kita. Negeri ini milik Allah. Kekuasaan itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah pernah berikan kekuasaan kepada Fir'aun. Dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam tertindas. Bani Israel dibantai, dibunuh. Kenapa kok enggak Allah bikin Nabi Musa yang berkuasa? Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Namrud pernah Allah bikin berkuasa. Itu terjadi jamaah. Jadi tugas kita adalah memohon kepada Allah agar Allah memberikan pemimpin yang baik buat negeri ini. Kalau bicara milih atau tidak, memang kita lihat para ustadz beda pendapat. Kalau memang ada pilihan, pilih, coblos. Kalau antum melihat ada yang memang pantas dipilih. Setelah antum bertanya, melihat mana ustadz kira-kira yang lebih pantas untuk dipilih. Sambil berdoa memohon kepada Allah SWT, kalau nanti ditanya, kenapa engkau mencoblos fulan? Ya ana husnudzon, ya Allah, dia bisa memberikan kebaikan. Bukan karena antum dikasih duit. Karena dulu di pemilihan bupati di Jember, itu ada istilah tongket. Waktu itu ada dua calonnya, pilih nomor satu dapat 50 ribu waktu itu. Seperti itu. Untuk makan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bicara milih, ya ana rasa kalau memang ada yang pantas dipilih, dipilih. Tapi kalau dua-duanya sama aja, Ustaz, kata dia, ana capek mau datang ke mana? Ke TPS, Ustaz, ana ahsan salat duha. Oh, masya Allah, kata dia. Benar antum salat duha. Maka ya kembali kepada antumnya. Tapi yang rasa ada yang perlu dipilih, dipilihlah sesuai dengan yang Allah sudah berikan petunjuk kepada kita. Ini bukan berarti demokrasi itu sesuai dengan Islam. Enggak jamaah. Tetap orang-orang yang bikin demokrasi yang tidak mengatakan itu dari Islam. Karena kita bisa melihat sekarang ini kondisinya Apa yang dilakukan oleh demokrasi menimbulkan kebencian di antara kita, permusuhan di antara kita. Ya Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik buat negeri kita. Kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah memberikan keamanan, kedamaian, kemakmuran kepada negeri kita. Dan apapun yang terjadi nantinya setelah pilpres, setiap orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan firman Allah, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Kebaikan apa yang menimpa dirimu itu dari Allah. "Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik." Dan keburukan-keburukan yang menimpa dirimu itu dari dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ketika orang lain berburuk sangka kepada kita, perlukah kita untuk menjelaskan atau bersabar saja? Syukran Ustaz. Kita tuh saudara, sama sesama muslim. Jangan membiarkan saudara kita terjebak dalam dosa, sedangkan kita bisa menyelamatkan dia dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di malam hari, beliau itu lagi itikaf. Udah tengah malam ya. Beliau mengantarkan istrinya, Sofia binti Huyai bin Akhtab, ke rumahnya. Gak mungkin malam berangkat sendirian. Akhirnya ketika berangkat, di tengah jalan berpapasan dengan dua orang ansor. Ketika melihat Nabi, dua orang Ansor ini jalannya cepat-cepat, tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, "Ala rislikuma, tunggu dulu. Jangan kemana-mana. Ini nih, yang bersamaku ini, Sofia Zawjati. Istriku Sofia," kata Nabi SAW. "Ya Rasulullah, kita gak mungkin suudzon macam-macam." Apa kata Nabi SAW? "Inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam." Syaitan itu ikut aliran darah manusia. Dia akan bisikkan, "Nabi tadi sama siapa kira-kira ya? Apa ini itu macam-macam?" Maka ditutup sama Nabi SAW. Kita pun kalau melihat saudara kita seudon sama kita, jangan sampai itu terjadi sama dia. Kita sedangkan kita bisa menjelaskan kepada dia. Jadi bukan urusannya bersabar jemaah. Kita diperintahkan untuk bersabar, tapi kita diperintahkan untuk menjaga saudara kita. Jangan berpikir, enak Ustaz, kalau dia ghibah anak kan transfer pahala terus. Biarlah mereka transfer pahala sama. Seharusnya antum menghalangi dia untuk berbuat dosa dan mengajak dia kepada kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana mengatasi iman yang bisa lepas ketika sendiri? Apakah ini tergolong munafik atau ujian dari Allah SWT? Padahal amal soleh dan kebaikan ringan dilakukan. Jamaah, Allah Subhanahu wa taala, jangan disingkatlah. Kita kalau mau nulis di buku kebaikan kita yang akan ditimbang di padang mahsyar nanti, yang akan antum baca, masa antum mau baca SWT nantinya? Baca Subhanahu wa taala. Baik, berkaitan dengan iman ini jamaah. Allahu Akbar. Rasa takut kepada Allah, itulah yang membuat kita jadi takut berbuat dosa ketika sendirian. Allah mengatakan, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut dengan maqam Rabb-nya, takut dia akan berdiri di hadapan Allah, di sidang atas apa yang dia kerjakan, dia takut. Dan dia larang hawa nafsunya, ditahan hawa nafsunya, dia masuk surga. Maka kita perlu tumbuhkan rasa takut dan semangat untuk menundukkan nafsu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni as'aluka min khasyiatika fi sirri wal alaniya fil ghaibi wasyahada." Ya Allah, aku minta rasa takut kepadamu ketika sendirian dan ketika banyak orang yang melihat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah. Dan nafsu kita ini perlu ditundukkan. Oleh karena itu kita bisa melihat nafsu bisa tunduk, bisa ditundukkan. Sehingga menjadi an-nafsul mutmainnah. Bisa. Antum pernah melihat burung, burung elang yang ada di tangan orang. Kok bisa burung elang itu dilemparkan terbang? Nanti datang ke sini lagi. Padahal dia burung yang biasanya ada di puncak-puncak gunung sana. Tinggalnya di pohon-pohon yang tinggi. Bagaimana sekarang ada di tangan, tunduk sama kita, jiwa kita bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Membiasakan. Itu karena biasa di tangan orang, dikasih makan, biasakan. Jiwa kita pun seperti biasakan berbuat baik, ketaatan, biasakan menjauhi ketika perasaan ingin berbuat dosa datang. Datangkan kebesaran Allah pada diri kita. Perlahan-lahan, antum itu akan meninggalkan dosa dengan bantuan Allah. Dengan izinnya tentu jam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tolong nasihatin ana dan semua jamaah di sini Ustaz. Ana khawatir banyak yang terlalu gulu dengan antum. Wah. Gimana gulu sama Ustaznya jemaah? Sampai-sampai banyak yang meninggalkan sunnah. Ajib. Sesudah sholat maghrib, para jamaah banyak yang menutup sutroh saudaranya yang akan melaksanakan sholat sunnah. Menutup sutroh saudaranya yang akan melaksanakan sholat sunnah. Tolong nasihati kami semua Ustaz. Karena gak paham jamaah. Jadi tadi gak sholat sunnah gitu. Gak sempat sholat sunnah. Oh, karena mereka masuk dudukin jemaah. Ya memang masalahnya masjidnya kurang besar. Iya, antum husnudzon lah sama saudara antum. Antum jangan katakan hulu sama ustaz ini. Bukan hulu, memang dia itu takut enggak dapat tempat duduk. Karena antum bisa rasakan kalau berdiri. Enak enggak berdiri jemaah? Dari tadi kaki satu berdiri, kaki satu. Masya Allah. Iya, yang jelas usahakan kita tetap menjaga sholat sunnah. Jadi antum pun ya nanti mungkin bisa diatur teknisnya gimana. Supaya habis sholat maghrib, kalau ba'diyah isya kan bisa di rumah. Tapi kalau tadi ba'diyah maghrib, ya gak bisa. Kita di sini melaksanakan. Jadi harapannya jamaah yang memang terlambat, ya mungkin nunggu di luar. Kemudian jamaah yang ada di dalam, segera sholat sunnahnya. Zikir itu ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek itu subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Boleh kalau memang kondisinya seperti ini. Antum Ustaz, ana mau sampai selesai Ustaz. 33 kali. Sama la ilaha illallah, sama ayat kursi, sama qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul rabbun nas. Enggak mulai-mulai kajian kita jemaah. Akhirnya ketika orang mau masuk, antum mau sholat sunnah, mereka sudah masuk. Jadi usahakan kita mengerti kondisi yang ada. Jadi tatkala memang mau ada kajian dan jamaahnya banyak, maka usahakan kita mempercepat zikir kita. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Apakah termasuk suudzon kepada Allah jika belum berani menikah?
Kenapa antum enggak berani menikah? Nikah ini bukan pakai keberanian. Tapi pakai kemampuan. Kan kata Nabi SAW, ya ma'asyarus syabab, wahai kaula muda, bukan yang tua. Ini panggilan buat yang muda jemaah.
Barang siapa yang mampu, yang memiliki kemampuan menikah, falyatazawwaj, segera menikah. Kenapa?
Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu akan lebih membantu antum untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan antum. Yang enggak bisa, enggak bisa. Bukan takut, jemaah. Yang enggak bisa maka puasa. Kalau takut, takutnya kenapa? Takut umpamanya, ya Ustaz, takut nanti gajinya enggak cukup, Ustaz. Takut nanti umpamanya ana di PHK dari tempat kerja ana. Ya ini jadi su'udzon sama Allah. Tapi kalau antum takut, ana takut Ustaz. Seperti sebagian orang, ini bicara nikah, ada yang bicara anak. Ana takut kalau punya anak banyak nanti gimana ngasih makan mereka. Yang ngasih makan itu bukan antum. Nahnu narzukuhum wa iyakum. Kami kata Allah yang kasih rizki kepada anak-anak kalian, bukan kalian. Supaya faham kita, jangan sampai rasa takut tuh gimana nanti nambah anak Ustaz, gimana pendidikan anak. Ya Allah jemaah, didik anak itu gampang-gampang susah. Yang susah jadi gampang kalau Allah ingin memudahkannya. Ya kita bisa melihat ada orang punya anak 10, Masya Allah semuanya soleh, hafal Quran. Ada orang punya anak 1 di penjara, narkoba. 1 anaknya. Maka kita husnudzon sama Allah untuk masalah rizki. Jadi kalau yang antum takutkan rizki nanti. Kalau antum melihat Ustaz ana belum punya ilmunya, belajar. Rasa takut ini bagus. Karena takut nanti ada konflik dalam rumah tangga atau apa, ana tidak bisa menyelesaikan, antum belajar. Karena memang jemaah, enak banget antum itu menikah. Enggak ada, antum kalau mau jadi pekerja di sebuah toko sekarang, supermarket sekarang, ijazah apa yang diminta? SMA? Apa S1? SMA. Pakai ijazah antum melamar kerja. Melamar anak orang enggak pakai ijazah. Pakai tampang doang. Datang, assalamualaikum, saya hendak meminang anak bapak. Iya? Sekolah di mana bapak? Oh enggak ada sekolah pernikahan. Yang ada sekolah perkapalan. Maka tadi hendaklah antum husnudzon sama Allah dan persiapkan diri jemaah. Persiapkan diri. Dan buat anak perempuan ya, buat orang tua yang punya anak perempuan, ketahuilah bahwasanya mendidik anak perempuan, merawat anak perempuan itu lebih susah daripada anak laki. Oleh karena itu yang merawat 2 anak perempuan, 3 anak perempuan dibesarkan, kemudian dinikahkan anak perempuan itu jemaah. Anak perempuan itu akan jadi tameng yang menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Karena orang tua membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya, anaknya sampai bekerja, setelah menikah diambil sama lelaki tersebut. Maka antum jangan takut. Jadi kalau takut masalah rezeki, antum enggak boleh. Kalau takut tidak bisa mendidik anak, ya antum minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya. Rumah tangga saya diambang perceraian. Akibat buruk sangka saya menuduh istri saya punya hubungan dengan laki-laki lain. Mertua saya ikut campur masalah rumah tangga kami. Saya membuat mertua saya tersinggung dengan ucapan saya. Sekarang istri saya meninggalkan rumah sudah 20 hari. Dan memilih orang tuanya daripada suami dan anaknya. Mertua saya menyuruh istrinya untuk menceraikan saya. Mertua saya menyuruh istrinya untuk menceraikan saya. Gimana perempuan menceraikan suaminya, jawab. Dan istri saya nurut kata orang tuanya. Istri saya lebih berbakti kepada orang tuanya ketimbang pada suaminya. Dan meninggalkan anaknya. Tolong penjelasan dan doanya, Pak Ustadz. Jamaah. Ana ini beberapa kali dapat telepon dari Pekanbaru. Halo Ustaz. Permasalahan banyak permasalahan seperti ini. Ada apa di Pekanbaru ini, jemaah? Padahal masjidnya Masya Allah besar-besar, jemaah. Iya. Yang pertama yang antum harus lakukan, antum jadi seorang lelaki yang tahu dengan kesalahan antum. Antum datang, jumpain mertuanya. Karena dia tetap mertua antum. Jumpain putrinya, karena putrinya tetap istri antum. Antum datang minta maaf. Ketika kedatangan antum ditolak, tidak dibukakan pintu, yang ada adalah cacian, makian, berarti antum gak perlu datang. Terus gimana Ustaz? Kirim orang untuk jadi mediator. Allah mengatakan, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِسْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Kalau kalian lihat jalan keluarnya udah susah, pertikaian terus terjadi, maka utuslah seorang jadi hakam, jadi penengah dari pihak istri, dari pihak suami. Maka ini yang perlu dilakukan oleh antum. Antum sampaikan kepada utusan antum, iya, ana yang salah. Sekarang gak perlu cari kambing hitam. Antum banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gara-gara su'udzon tadi. Menuduh, ya gimana gak sakit hati seorang istri dituduh punya hubungan dengan laki-laki lain. Padahal tidak ada hubungan itu. Mungkin suaminya yang baper aja. Mungkin ya. Sehingga sekarang antum kirim utusan ke pihak keluarganya istri. Bertemu dengan utusan dari pihak istri. Apa yang hendak dilanjutkan sekarang? Kalau memang masih bisa dilanjutkan pernikahan, dilanjutkan. Sampaikan. Setan itu paling suka dengan perceraian. Maka usahakan tidak terjadi perceraian. Dan antum sampaikan, ana mohon maaf. Antum gak perlu mengatakan ini mertua banyak turut campur macam-macam. Selesai. Urusannya antum yang memulai sebenarnya. Akhirnya mertua ikut campur. Dan antum harus didik istri antum dengan baik. Dan buat para wanita, kalau ada masalah, jangan cerita sama orang tuanya. Kesian orang tuanya. Sudah capek, lelah membesarkan anaknya, dibebani dengan masalah anaknya. Terus cerita kepada siapa? Ceritalah kepada orang-orang yang alim. Kepada teman-teman yang solehah. Ceritakan kepada dia, mungkin dia bisa memberikan solusi. Karena masalah kalau sampai ke orang tua, biasanya berat untuk kembali. Dan antum juga banyak sholat malam, istikharah, minta sama Allah. Karena kita gak tahu jamaah, apakah kembalinya antum berdua sama istri antum itu baik buat antum dan anak-anak antum. Atau perceraian itu yang baik buat antum nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, kita mau kasih hadiah. Tadi kita sebutkan. Ada su'udzon yang diperbolehkan. Nah, fadhol. Su'udzon kepada pelaku kemaksiatan yang terang-terangan dan kepada orang kafir. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhol. Taib. Kita sebutkan tadi beberapa dampak buruk dari su'udzon. Nah. Sebutkan tiga. Mendapatkan azab dari Allah SWT. Menimbulkan iri dengki dan permusuhan. Yang ketiga. Termasuk perangkap-perangkap setan, masya Allah, barakallahu fikum. Taib, pertanyaan selanjutnya, kapan cemburu istri kepada suaminya diperbolehkan? Yang punya istri. Nah, jemaah, punya istri antum bang? Masya Allah. Kapan boleh antum cemburu sama istri? Istri cemburu sama antum? Jika suaminya bermaksiat. Ada bukti bermaksiat. Kalau cuma cerita. Barakallahu fikum. Taib. Pertanyaan. Masya Allah jamaah. Tapi kita sebutkan nama seorang tabi'in. Yang dia menjumpai 30 sahabat Nabi yang semuanya takut dengan kemaksiatan. Abdullah bin Abi Mulaika, masya Allah. Kirimkan ke sana. Baik. Siapa nama istri Nabi? Tunggu, yang mana? Siapa nama istri Nabi yang diantarkan sama Nabi di malam hari itu? Sofyan? Kok Sofyan? Sofyan mah laki. Sofia? Ah, betul. Masa Sofyan jamaah? Sudah jamaah sepertinya. Ya, ini pertanyaan buat yang paling jauh. Paling jauh dari mana antum? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi jamaah. Ada yang lebih jauh dari Bukit Tinggi? Tembilahan. Lebih jauh mana sama Bukit Tinggi? Yang gimana? Tembilahan. Berapa jam antum ke sini? Ada yang dari Solo ini. Solo mah orang Pekanbaru dari Solo. Tembilahan, kasih Tembilahan. Nah, Bukit Tinggi, jauh juga Bukit Tinggi jamaah. Nggak apa, kita kasih jamaah. Udah pindah ke Pekanbaru? Baik. Dari mana? Medan. Kuliah di sini. Gimana? Ada kerjaan? Ya, ada kerjaan, ya datang kerjaan lah antum. Lah antum. Bandung. Pulang kampung antum Bandung. Dari Bandung. Kasih-kasih yang Bandung. Kesian lah jamaah. Daripada nangis nanti kita susah. Gak bisa tidur. Baik. Tadi yang Medan, kita kasih yang Medan. Tapi buat yang paling tua. Sudah, yang paling tua. Mana muda-muda semua. Umur berapa bang? 55. Masih muda lah. Berapa? 67. Masih muda 67. Ya kita kasih yang 67 jamaah. Itu yang bisa anda sampaikan jamaah. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Dan anda mohon kepada yang tadi sholat maghrib di luar, sekarang sholat maghrib, sholat isyanya di luar juga. Supaya gak bikin sakit hati yang tadi sholat maghrib di dalam. Antum yang tadi merasa anda tadi di luar Ustaz, ya sudah, antum keluar. Mudah-mudahan kita bisa saling menjaga hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.